Sektori i barëve dhe restoranteve është në rrezik në rast se problemi i mangësive kritike në tregun e punës nuk zgjidhet me njëherë. Pronarët e restoranteve dhe udhëhecit e këtij sektori thonë se një zgjidhje e mundshme do të ishte dhënia e vizave për punëtorët e huaj dhe ata që janë vaksinuar. Por çfarë thot qeveria? Ndjekim raportin. Në Randwick të Sydney, Chow Catering përgatitet për një eveniment ku do të shërbej ushqimet për një korporat. Ky biznes vietnamez shërben 500 vakte për korporatat në javë. Dhe një nga pronarët e restorantit I Love Fu, Emma Nguyen, thotë se ky biznes mund të shërbej 3 herë më shumë në situata normale. Zonja Nguyen është llogaritare, e rritur në Vietnam, por emigroi në Australi si adoleshente për të vazhduar studimet. Është pronare e I Love Fu, një restorant vietnamez në Crow's Nest në Sydney.
I just have to say no because I don't have the workforce there, I don't have the capacity there to fulfill that.
Më duhet të them jo sepse nuk kam punëtor. Kam nevojë për kamarier, për kuzhinier dhe akoma nuk po i gjej, thot ajo. Pronari i restorantit tajlandez Alex Jiang thot se ka gjetur një zgjidhje tjetër.
It's hard to find the staff. Like you can waiting couple weeks or even months without any response. So I using myself as one of the person to do this job.
Është e vështirë të gjesh personel, mund të presësh disa javë, mund të presësh një muaj dhe nuk merr asnjë përgjigje. Për këtë arsye më duhet që të punoj vetë në kuzhinë. Drejtuesit e industrisë raportojnë se në sektorin e bareve dhe restoranteve ka 46,000 vende pune, por thonë se shifra e vërtet mund të jetë më e lartë. Drejtori i përgjithshëm i shoqatës së restoranteve të Australisë, Wes Lambert, thotë se mungesa e punëtorëve të kualifikuar po ndikon në të gjithë sektorin australian. Kjo veçanërisht edhe për shkak të eksodit të studentëve ndërkombëtar si dhe punëtorëve të huaj pas COVID-19.
They're telling us that there are up to 100,000 unfilled positions in the hospitality industry across the country. The worst it has ever been in the history of Australia. While there are
Na thon se ka 100,000 vende pune boshe në industrinë e bareve dhe restoranteve në të gjithë vendin. Situata është më e rënda ndonjëherë në historinë e Australisë. Nga Australia tani kanë ikur 600,000 njerëz dhe prej tyre 227,000 kishin të drejtën e punës. Zona Nguyen shpreson se ndihma do të vijë së shpejti. Qeveria federale, kohët e fundit, ka hequr një kufizim për të gjithë studentët që punojnë në sektorin e bareve dhe restoranteve. Tani atyre u lejohet që të punojnë me orar të plot. Ktu u përfshi edhe dhënia e sektorit kritik si status i veçantë për të marrë një vizë të re.
We've made a submission to the Immigration Minister Alex Hawke for a COVID recovery workforce visa.
I kemi bërë një kërkesë ministrit të emigracionit, Alex Hawke, në mënyrë që ai të vendosë një vizë të fuqisë punëtore për rimëkëmbjen e COVID-19. Kjo do të lejojë kthimin e punëtorëve të vaksinuar, të cilët kanë aftësi të larta. Ata do të kenë mundësi të kthehen në Australi përpara se të hapim kufijt për turistët. Sipas të dhënave, qeveria është në shqyrtim të këtij propozimi.